armu teile ja rahu Jumalalt meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen Luuka evangeeliumi esimese peatüki salmid 67-79. Ja Sakaria sai täis püha vaimu ja rääkis prohvetina, kiidetud olgu issand Iisraeli Jumal, et ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse ja on meile äratanud päästesarve oma sulase Taaveti soost, nagu ta on rääkinud ajastute alguses oma pühade prohvetite suu läbi, päästmist meie vaenlastest ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad, et halastust anda meie vanematele ja pidada meeles oma püha lepingut, vannet, mille ta on vandunud meie isale Abrahamile, nõnda ta laseb meid vaenlaste käest päästetuid kartmatult teenida teda vagaduses ja õiguses tema ees kõik meie elupäevad. Ja sina, lapsuke, sind hüütakse kõige kõrgema prohvetiks, sest sa lähed issanda eel temale teed valmistama, et anda tema rahvale päästetunnetus nende pattude andeks andmises, meie Jumala südamliku halastuse läbi, millega meile tuleb päevatõus kõrgustest. See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus. See suunab meie jalgu rahu teele. Aamen. Selle teksti sõnum oli see, et issand Jumal tuleb meie ellu. See ei ole, ärge imestage, seda ei ole kerge aru saada. Kui vaga laulik selle peale mõtles, ta ütles, et kui ma näen su taevas kuud ja tähti, su sõrmede tööd, siis mis on inimene, et sa tema peale mõtled ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed. See on imepärane, et too universumi looja, kõige väelne Jumal, tuleb meie juurde inimesena, et meid päästa, et meid aidata, et meie peale mõtelda. See oli imeline, aga sellest olid prohvetid juba palju aastasadu rääkinud. Seda messiat oodati, aga teda ei olnud tulnud. Ka see on meie kogedus, et Jumala tegutsemisest ja tulemisest räägitakse, aga alati ei näe selgeid märke temast. Prohvet või preester Sakarias, tema teadis neid prohveti ennustusi küll, aga aeg oli läinud tegelikult üsnagi viletseks. Ühelt poolt sellest, et kogu Iisrael oli Rooma okkupatsiooni all, oli olnud küll vabadusvõitlus ja katseid olid vaprat makkabite perekonnad, kes olid iseseisvuse eest võidelnud. Aga nüüd juba vähemalt 450 aastat ei olnud ühtegi erilist prohvetit üles tõusnud. 450 aastat. Ja see hakkas tasapisi, see tunne hakkas kaduma. Kuni ühel päeval ta oma preestriametis peab oma rutiinset tavalist preestriteenistust, kui korraga issanda ingel ilmub talle ja ütleb, et Sakarias, sulle sünnib poeg. Poeg, kelles sul on palju rõõmu, kes saab prohvetiks ja kes on eelkäijaks tollele tulevale messiale. See tundus uskumatu. Sakarias oli vana mees. Ta abikaasa oli juba kõrge seas. Ta abikaasa oli sigimatu, nende lapsi ei olnud, nende ei kunagi lapsi saanud ja lootust ei olnud. Ja nüüd öeldakse selline sõnum. Sakarias küsib küll, et kuidas, millest ma seda ära tunnen, millest ma sellest aru saan. Ja ingel ütleb talle, et Sakarias, kuna sa seda ei ole uskunud, siis jääd sa tummaks, keeletuks. Ega võibolla Sakarias ise ei saanudki aru, et ta ei uskunud. Ta püüdis küll arutada ja asja uurida, aga ingel sai aru, et ta tegelikult pole uskunud seda. Meiegi võime mõnigi kord arutada ja otsustada enda üle, aga Jumal näeb meie usku või uskumatust meie südametes. Ja üks ilmselt, mis meiegi puhul on, et me jääme üsnagi keelekuks. Me ei suuda rääkida Jumalast ja Jumala aust ja Jumala tegudest. Ega meie ühiskonnas vähe usklik ei ole. Meie ühiskonnas on palju usklikke. Aga sellest ei räägita. Ma kohtan avaliku inimesi, avaliku elu tegelasi, kes on tunnistavad nelja silmal oma siirast usku, aga kui nad esinevad avalikkuse ees, siis jääb mulle, et nad ei ole usklikud. Nad ei räägi sellest. Sõnad kesti. Nad on tummad. Keegi kirjutas just, jah, ma olen ristitud ja leeritud küll, aga ega ma siis nagu nii selline usklik ei ole. Me nagu püüame veel kaitsta seda, et ärgu arvaku keegi, et ma veel usun. Olgu küll, et ma olen oma tõotused annud Jumalale ja oma elu Jumala kätte usaldanud. Jumala sõna ja Jumala kiitus kaob kusagile meie keskelt ära. Ega me ei julge ütelda üksteisel ka, et jää Jumalaga, siis me arvame, on juba matused on käes. Me ei julge kedagi Jumalake anda, me arvame, et Jumalake, et ta antaks ainult surnud. Eks meie mõnigi kord peame väärtuslikuks meie rahva selliseid tunnetusi ja tervitusi, aga keeleuurijad ütlevad, et Jumala sõna on rahva hulgas olnud ikkagi palju rohkem levinud, kui ta praegu on. Tervitus sõnades oli Jumala nimi üsna tavaliselt sees. Vanast öeldi ikka nii, kui tuldi tuppa sisse või teiste hulka, tervitus oli see, et Jumal sekka, Jumal teie hulka. Vastus oli, Jumal hää meis. Ikka üteldi, kui midagi tahati tänada, aita Jumal. No nüüd on sellest, seda küll öeldi, aga nüüd on ta läinud ait Jumaks. Venelased ütlevad, spasibo, taasta Jumal. No nüüd on järgene spasibo. Võiks ikka lõpun ütelda spasibo. Ja me võiksime ikka ütelda, mitte ait Jumal, vaid ikka aita Jumal. Jumala nimi kaob kusagile ära. Me oleme selles suhtes muutunud nagu kurtideks ja tummadeks. Jumala nimi ei mahu meie suu, ei suuda me üksteist õnnistada, ega Jumala armu ja häädus soovida. Me oleme, ja see on üks uskmatuse märk, nii ütles ingel, sa jääd tummaks. Jumal ei mahu sulle enam suhu. Vana kiriklikud tervitused ikka oli, kui teist nägid, ütlesid, issanda nimi olgu kiidetud, teine vastas, igavest ajast igavesti. Või teine kord said kokku, ütlesid, issand olgu sinuga, vastas oli jälle, ja sinu vaimuga. Kui torre oleks teretada üksteist Jumala nimega ja Jumalat üksteisele soovida. Aga kahjuks me oleme tummaks jäänud. Seda selle hetkeni, kui lapsukine tõepoolest sündis. Ja kui, nii nagu ingel ütlen, sa paned talle nimeks Johannes, küsiti, mis selle lapsele saab nimeks, sugulased arvasid kõik, et isa nime järgi ka Sakarias tuleb. Sakarias kirjutab lauakese peale, et tema nimi on Johannes. Ja siis läksid ta keelepaelat lahti. Ja siis ta kiitis Jumalat ja see kiituse laul on siin see, mida ma lubesin. Kiidetud olgu Issand Iisraeli Jumal. Et ta on tulnud oma rahva ligi ja on toonud talle lunastuse. Ta on tulnud meid päästma. Nüüd hakkab Sakarias kiitma Jumalat. Ja ta ütleb oma kiituslaulus, et millest siis ta on tulnud meid päästma? Ta on tulnud meid päästma, et me saaksime kartmatult teenida Jumalat. Vagaduses ja õiguses tema ees kõik meie elupäevad. Me olemme orjat. Venäjällä paljon ütlevät, ei saanut uskota, ei saanut kirikus käia. Riigikord küll muutus, aga kahjuks ei muutunut saatanan riigikord. Tema seob meid jätkuvalt. Ja tal on teised meetodid ja teised vahendid, millega meid orjastada, nii et me ei saa teenida Jumala. Me teenime ise ennast. Me oleme ise need, keda kummardatakse, keda teenitakse, kes on kõige tähtsamad, keda tuleks austada. Kahtlematult me teenime ka veel oma himusid, oma tunge ja püüame neid rahuldada nii palju kui võimalik ja nende järgi käia. Me oleme orjastatud, me ei ole suutelised teenima Jumalat. Me ei ole suutelised palju teenima ka teineteist. Haritute inimeste ühe ülikooli, täiendusülikooli loengul ütlesin, noh nagu muu seas, et sellise vanasõna, et andmise rõõm on suurem kui saamise rõõm. Ja saalist hüüti mulle vastu, et mis rumalad juttu sa räägid. No, kuidas siis andmise rõõm võib suurem olla kui saamise rõõm? Ikka saamise rõõm on suurem. Andan kahju. Ei tahakski nagu anda. Me oleme seotud nii hirmsasti endaga ja me ei märkagi seda, et me oleme orjad. Ei, me räägime küll, et tuleb üksteise eest hoolitseda. Räägime küll. Aga see jutt on nagu silt, müügisilt. Silt müügiks. Ega see midagi ei tähenda. Kirkekaart räägib ühes loos, ütleb, et poe akna peal oli silt. Siin triigitakse pesu. Ja kui mees tuli oma pesukotiga sinna poe ukse taha, siis selgus, et see silt oli müügiks. Me mõnigi kord, meil on ilusad loosungid, aga sellega me müüme ennast. Aga me selle põhimõtete järgi ei taha eriti elada, sest meile meeldib ikka enda järgi elada. Ja ilusad sildid on ka selleks, et ennast kuidagi uputada ja enda sellist head mainet tõsta. Kujutame ette, kui palju me oma sissetulekust kasutame enda jaoks ja kui palju me kasutame seda teiste teenimiseks. No, jätame kas või kiriku välja. Ütleme, et kirikul ei ole midagi vaja, sinna me anname õige pisut, aga kui palju me sellest vahenditest, mis meil on, kasutame enne kui palju teistele. Ja siis me saame aru, keda me teenime. Nüüd öeldi, et meid vabastakse teenima Jumala. Ja see on inimese ülesanne, et sa võiksid teenida teda, kes on teenimist väärt, et sa võiksid oma ülesandeid täita, et sa võiksid vaba olla. Ja nüüd näeb Sakarias, Jumal on kinkinud talle poja. Ja ta rõõmustab selle poja sünni üle ja ütleb, et sina lapsuke, sind hüütakse kõige kõrgema prohvetiks. Sina lähed issanda eel temale teed valmistada, et anda rahvale päästetunnetus nende pattude andeks andmises. Sakariale sünnib poeg. Ta ei mõtle seda, et nüüd on mul vanade päevade kindlustus olemas. Lõpuks ometi. Lõpuks tulevad mulle järglased. Lõpuks saan ma oma pensioni ka kätte, sest kes minu eest oleks ikka siis hoolitsenud, kui ma enam ise ei jaksaks hoolitseda. Ta ütleb, ei, et sina lapsukene ei ole nüüd minu eest vanaduspäevades hoolitseja, vaid sina oled kõige kõrgema profet. Sina lähed issanda eel temale teed valmistama. Sa oled Jumala käes kasutatav. Võib-olla nägi Sakarias oma silmad ees juba oma poega. Kaameli karvus rüüseljas süües kasunab toitu, kuulutades meele parandus. Ja lõpuks oma ülesannete täitmises sai ta palgaks, et ta pea võeti otsast ära. Lihtsalt, et tütarlaps oli meeldima hakanud kuningale ja kuna Risti Johannes oli abileiulu rikkumise kohta halvasti ütlenud, siis siis et seda suud vaikima panna, võeti siis pea Johannesel ära. Ja Johannes rõõmustab sellest, et ta poeg läheb seda teed. Ma usun, et tänagi võib olla siin neid vanemaid või vanavanemaid, kes mõtlevad oma lastele, kes täna on siin leerilaste hulgas. Ja tunnevad rõõmu, et lapsed on otsustanud ennast siduda Jumalaga ja otsida Jumala tahet oma elus ja käia Jumala teedel. Tean ka neid vanemaid, kes ütlevad, et ei, lapsukene mulle ei saa, tal on suuret, ta on tähtsal ametil ja tal on palju tööd ja ta reisib palju ja nende usuasjadega ta ei saa tegelda. Tal on suur palk ja tal on ilus kodu ja millest me rõõmustame? Täna rõõmustame sellest, et teie leerilapsed olete annud oma elu Jumala kätte ja Jumal juhtigu teid. Ja me ei ootagi, et teie elu kerge oleks, aga me ootame, et teie elu oleks väärtuslik. Jumala tahte kohaselt elatud, et see oleks õnnistatud, et see oleks mõttekas. Ja olgu siis ta kerge või raske, seda ei pea kunagi kahetsema. Sakarias rõõmustas siis oma poja ülesannet teist, mida ta sai Jumalat teenides. Ja ta ütles, et sinu ülesalle on anda rahvale päästetunnetus nende pattude andeks andmises. Anda päästetunnetus. Arvselt ka meid on kutsutud kinkima rahvale üks päästetunnetus. Kui meid pole kunagi keegi armastanud, siis me ei suuda uskuda, et on olemas üks igavene armastus. Kui meile pole kunagi midagi andeks antud, siis me ei suuda uskuda, et Jumal meile võib andeks anda. Juutide jaoks oli suureks pahanduseks just Jeesuse arm ja halastus. Juudid ei suutnud uskuda, et tölnerid ja patused võivad Jumala riiki saada. Seadus ja käsk oli, mida tuli täita. Aga et Jeesus kuulutas armu ja halastus, sellepärast löödi ta risti. Rahvas ei mõistnud teda. Kui Jumal tuleb oma headusega meie keskele, siis me ei pruugi teda mõista. Risti Johannes kuulutas pattude andeks andmist. Meile parandus, et rahval tekiks üks arusaamine tolles tulevast messiast, kes tuleb armu ja halastusega meie keskele, et saaks juhatada meie jalad rahu teele. Me mõnikord elame oma elu nii, et teistel on raske Jumalat uskuda. Me võime olla kriitilised, virisejad, jätta sellise mulje, et uskliku inimese elu on lõpmatult raske ja uskuda ei suuda keegi tõsiselt. Tõeline vaga inimene on see, kelle kõrval on kerge olla usklik. Kelle elu nähes on kerge Jumalat uskuda. Jumal pühitsegu teid. Leerilapsed, et te võiksite olla Jumala käes kasutatavad nii, et teie sõpradel, teie sugulastel oleks kerge uskuda Jumala. Olge tee valmistajaks tollele päästele, kes tahab tulla ka teie lähedaste ellu. Jumal tahab teid kasutada. Ja seda tuleb eelkõige minna ja viia nendele, kes elavad pimeduses ja surma varjus. Profet nägi, et on hulk inimesi, kes elavad surma varjus. Tähendab, Surm on heitnud varju kõigi nende tegevuste üle, kogu nende elu üle. Ilmselt palju on inimesi, kes elavad sellise surma poolt varjutatuna. Esiteks, surma poolt varjutatuna nad kardavad surma. Nad põgenevad surma eest. Nad ei julge surmale mõtelda. Nad väldivad, nagu surma ei olekski ja kui siis surm tuleb, siis on, kus see küll tuli? Me oleme püüdnud surma enda elust välistada. Ja me arvame, et sellega, kui me surma välistame, surm enam ei mõjuta meid. Vaid see on, sellega surm mõjutab meid. Sellega viitab meid täiesti ebareaalsesse maailma, unistuste ja pette kujutuste maailma. Mõnikord me arvame ka, et surm on mingisugune nii vägev asi, mis võib kõik probleemid lahendada. No eriti teiste inimeste surm. Oled võlgu, teine sureb ära, võlad on lahendatud. Surm ei lahenda ühtegi probleemi. Kõik võlad jäävad alles. Surm kipub mõjutama ja varjutama meie elu. Ja need, kes surma kartuses ja surma varju all elavad, nendele tuuakse sõnum päästjast, vabastajast, elutoojast, kes pühitseb meie elu, õnnistab ja kannab meid selles elus. Ja see Jumal tuleb meie maailma, sellesse pimeduse maailma. Ja nüüd adventi ajal süütame ühe küünla, jõuluajal juba terve kuuse täis tunnistuseks, et siia pimedusse maailma tuleb Jumala armu ja halastuse läbi üks uus eluvalgus ja tunnetus. Ta tuleb meie ellu ja meie võime ennast selle valguse kätte anda ja selle läbi pühitsetud ja hoitud saada. Aamen.